přivítání k dnešní biblické hodině. Zahajme i společnou písní číslo 9. Haleluja, chvalte Boha, vystvoření nebeská. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, ze své milosti a ze své lásky si nás pozval k tomu, abychom měli společenství s tebou. Ty sám si zasel do našeho srdce zrnko víry, kterému si dal klíčit a vyklíčit při pohledu na Pána Ježíše Krista, svého syna, kterého jsi poslal na tuto zem, abychom v něm spatřili tebe, v něm se setkávali s tebou, v něm nalezli své zakotvení ve tvé věčné lásce. A taky dnes přicházíme k tobě a chceme spočinout před tebou. Z ruchu života jsme přišli a prosíme, aby svým duchem si nás dnes naplnil, abychom tebe poznávali ve tvém slově, abychom mohli nahlédnout svůj život očima tvého slova. Věříme, že ho pro nás máš i dnes připraveno. A prosíme i dnes nejenom za nás, jak jsme se sešli na tomto místě, i dnes ti předkládáme naše nemocné, osamělé, všelijak trpící. Prosíme za ty, kteří by rádi byli s námi, ale mají povinnosti. Prosíme za rodiny s dětmi. Věříme, že jsme ve tvé ruce, ve tvé ochraně. Prosíme, požehnej nám. Amen. Po čtvrté se dnes zastavujeme u příběhu cesty syrského velitele Namána k uzdravení a k poznání Hospodina. A už to bylo několik zajímavých postav, které se v příběhu objevily a sehrály v něm svoji jedinečnou roli. Úspěšný, Bohem požehnaný a vyvýšený nepřítel Izraele, syrský vojevůdce, a potkala ho smrtelná nemoc. Potom jeho otrokyně, děvečka, kterou zajali jednou syrské hordy a odvlekli. Děvečka, otrokyně, jejíž dobré srdce a dobrá víra zažehly světlo naděje pro nemocného muže. Další postavou tohoto příběhu, moc jsme si ji nevšímali, ten text jenom tak zmiňuje, byla manželka velitele Namána. Děvečka jí pověděla o tom, že ví o proroku v Samaří, který může jejího muže uzdravit. A tak potom vojevůdce jde za svým pánem, za králem, a na scénu se dostává syrský král. A tak oba dva přemýšlejí o tom, co řekla jedna otrokyně, s jakou nadějí se jim svěřila. Král, syrský král, měl dojem, že když má peníze a moc, tak to stačí na to, aby přikázal izraelskému králi, aby vojevůdce uzdravil. A ten, tedy izraelský král, je zcela po právu zděšen. Kdo může dát smrtelně nemocnému život? Vždyť není Bůh. A tak na znamení zoufalství a smutku trhá své roucho. Bojí se, že všechno to je jenom další záminka k dalšímu útoku v nekonečných bojích se severním sousedem. A tady se na scéně objeví další postava. Elíša, prorok, muž Boží. Znovu budeme číst ten příběh 5. kapitoly 2. knihy Královské a k těm 7 veršům, které jsme doposavat četli, přidáme jeden další. 8. verš, tedy 1. královská 5, 1 až 8. Čteme tam takto. Naman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajali v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Namánově ženě. Řeklo své paní, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Namán to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl, vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel. Vzal sebou 10 talentů stříbra, 6 000 šekelů zlata a 10 sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s ním jsem ti poslal svého služebníka Namána, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství? Jen uvažte a pohleďte, že proti mně hledá záminku. Když Elíša, muž boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi. Proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně. Pozná, že je v Izraeli prorok. Zpívejme píseň číslo 300. Mohli bychom to dnešní zastavení, v jehož jádru bude 8. verš 5. kapitoly 2. knihy královské, mohli bychom ho nazvat Muž boží a král Izraele. Tam, až budeme potom číst dál, tak to bude Muž boží a potom další aktéři příběhu. Ale dnes tedy Muž boží a král Izraele. Už minulou biblickou hodinu jsme sledovali izraelského krále, toho, který měl být také duchovním pastýřem božího lidu, jak ve své pastýřské roli selhal. Byl to král bez víry. Nehledal Hospodina, když se setkal s nemožným úkolem, nehledal ani jeho proroka, který notabene jistě nebydlel daleko. Bydlel ve stejném městě. A tak bychom mohli povědět, když se takto podíváme na izraelského krále, že svým postojem nevěry, který vlastně vyústil do jeho zoufalství, se tak vlastně stal určitou zábranou a překážkou v procesu cesty syrského vojevůdce k uzdravení a k poznání Hospodina. U něho najednou ta cesta skončila. Skončila v jeho zoufalství. Nevedla dál. A byla to jeho nevěra, která v tuto chvíli se jevila jako neproniknutelná překážka. A tak už v tomto pohledu izraelský král je nám lidem v tomto ohledu varovným zrcadlem, protože naše nevěra, naše zoufalství, naše otazníky bez víry, bez modlitby jsou překážkou pro ty, kteří jsou nějak nasměrovaní směrem k Pánu Bohu, hledají ho. Nevěra na straně božího lidu nikdy není soukromou záležitostí, že by se to nikoho jiného netýkalo. Nebyla to soukromá záležitost krále, byl králem Izraele, ale v tuto chvíli byl také překážkou pro další cestu Námana, který měl dorazit až k prorokovi v Samaří, až k Elíšovi. Král tedy se stal pro svou nevěru překážkou. A tak se muselo něco stát. Tato překážka musela být nějak překonána. Nadevším nad celou tou situací bděl svrchovaně Pán Bůh, Hospodin. V Samaří žil Elíša, čteme o něm, že to byl muž boží, muž Hospodinův. Byl to prorok, muž, který patřil Hospodinu, muž, který mu byl blízko, muž, který přinášel jeho slovo, muž, který měl být a byl božími ústy. Mohli bychom povědět, že proroci s izraelskými králi měli tvořit jakýsi rámec víry pro Boží vyvolený lid. Docela zajímavé srovnání izraelských proroků s okolními národy a s tím, že okolní národy měli všelijaké hadače a věštce, uvádí ve své knize izraelští proroci Johana Kopová. Tam zajímavě je srovnává a říká, jak tomu bylo s izraelskými proroky. Teď budu citovat. Ona říká, že hadači a věštci jsou většinou zaměstnáváni, placeni a uznáváni bohatými jednotlivci. Proroka, a ti se jich tedy ptají na jejich slovo, a pak mluví o prorocích a říká, proroka se naproti tomu na Boží slovo nikdo neptá. Ten mluvívá nečekaně a často nežádoucně. Vystupuje před národem nebo před odpovědnými veličinami národa jako svědomí Izraele. Proroka se nikdo neptá. Tak jistě se ptali asi i proroku, ale tak je tomu i v našem případě, v našem příběhu. Král se neptal proroka. A je to prorok, který sám vystupuje před krále a vystupuje před něj do značné míry jako jeho svědomí. Takovým svědomím byl právě i prorok Eliša. Čteme o něm, že se dozvěděl, že se doslechl, co se stalo, že král tedy rituálně roztrhl své roucho a sám ho oslovil, nečekaně ho oslovil. Pravdou je, že v dané chvíli prorok tady nevystupuje směrem ke králi s žádným káravým slovem. Smyslem jeho vstupu do celého děje, kdy se najednou nečekaně objevuje ve vzkazu ke králi, je pomoci nějakým způsobem najít řešení. Prorok se tady objevuje jako ten, kdo má zažnout světlo naděje králi. Mladá otrokyně rozsvítila světlo naděje vojevůdci a prorok tady má rozsvítit světlo naděje zoufalému a beznadějnému králi. Je-li izraelský král obrazem překážky na cestě k uzdravení a víře syrského vojevůdce, pomineme-li to, že by měl být vlastně příkladem víry pro celý Izrael, pak prorok jako muž boží, který se tady objevuje v celém tom příběhu, je tady mužem, který je citlivý, ledacos slyší, ledacos vidí, dokáže rozpoznat nějakou překážku, dokáže v pravý čas vstoupit do děje a navrhnout novou cestu, navrhnout překonání překážky. On vstupuje do celého toho příběhu, do příběhu, kde se zdá, že už není žádná cesta dál a ukazuje, že vede někudy cesta dál. Ještě, že tady vedle nevěrného krále byl věrný prorok. Myslím, že si společně uvědomujeme tváří tvář těmto starozákonním lidem, že takové boží muže a ženy, jako byl prorok Eliša, potřebujeme dodnes. Ty, kteří jsou citliví, kteří umí sledovat, co se děje kolem nich a umí v pravou chvíli vstoupit do života a nějak nabídnout pomoc těm, kteří mají dojem, že je všechno špatně, že už jejich cesta nevede dál, že jejich víra vyhasíná, skomírá anebo úpí. Dodnes potřebujeme takové boží muže a ženy víry, jako byl prorok Eliša, kteří se doslechnou o velkém zármutku a nějak vstoupí, citlivě vstoupí do děje. Už jsem to naznačil, byl v tom obrovský kus božího požehnání, že Eliša byl v Izraeli a je to veliké boží požehnání, že i my vlastně žijeme ve společenství víry, že žijeme uprostřed božího lidu, žijeme mezi těmi, kteří nám mohou pomoci a kteří mohou povzbudit naši víru, když se pod tlakem okolností anebo tváří tvář duchovní nedůslednosti náš život všelijak zachvěje. Nežijeme sami, také proto, abychom si mohli přinášet navzájem takové povzbuzení víry, jako přinesl Eliša izraelskému králi. Jako Pán Bůh nenechal krále v jeho beznaději, tak stejně i my smíme doufat, že nám, bude-li to potřeba, Pán Bůh pošle do cesty nějakého božího muže či boží ženu, která nám otevře dveře naděje. To je jeden z úkolů církve, jeden z úkolů každého věřícího. Přinášet si světlo naděje tam, kde ho navzájem potřebujeme. Když se podíváme na ten příběh, tak to světlo naděje potřeboval rozsvítit nejenom ten nemocný, na smrt nemocný muž, ale mohli bychom povědět, že i na smrt vyděšený král. I on potřeboval tváří tvář té nemožnosti, která se na něho valila, potřeboval rozsvítit světlo naděje. A Pán Bůh tam měl připraveného proroka Elíšu. Jestli jsem pověděl, že to, že žijeme ve společenství církve, ve společenství těch, kdo prožívají tu jednotu víry a smíme čekat, že si budeme navzájem pomocí, tak je to i opačně. Jsme zváni k tomu, abychom byli pozornými a citlivými a nejenom očekávali Boží pomoc, ale byli ochotní také poskytnout. Jak? My v tom našem textu, v tom celém příběhu čteme, jakým způsobem muž Boží oslovil izraelského krále. Jsou tam tři věci, jsou tam tři věty, které zdá se vzkázal Elíša králi. Vůbec je to taková jeho charakteristika, prorok sám jakoby v tomto příběhu zůstává v pozadí a posílá vzkazy. On se pak nakonec na scéně i objeví. Ale v tom úvodu zůstává v pozadí, ale dokáže zvláštním způsobem poslat trefné a důležité vzkazy. A tak posílá izraelskému králi vzkaz, který obsahuje tři věty. A u těchto tří vět se zastavíme, protože je v nich docela bohatý význam. Než takhle učiníme, než se zastavím u těch tří vět, u toho poselství izraelskému králi do jeho beznaděje, otevřeme 35. píseň, která v ní jsou ta slova zpívej, že lásku a Boha znáš. To je to povzbuzení, které si smíme přinášet do svého života, když nám je zle. Píseň číslo 35, zpívej, že lásku a Boha znáš. Tak jsme tam zpívali ta slova, jenom tu poslední větu znovu připomenu. Chránil své již za dnů potopy, pomoc dá také nám. To jsou slova, která si potřebujeme navzájem připomínat v situacích, jako byl izraelský král. Ale pojďme k tomu, jaké poselství dostal od Božího muže. To první je otázka. Proč si roztrhl své roucho? Eliša, Boží muž, věděl, co se stalo. Ta jeho otázka v sobě nese víc než zvědavost anebo touhu po informaci. Eliša to věděl, proč izraelský král roztrhl své roucho, tak to vyjádřil to své zoufalství a obrovský smutek. Král si u této otázky měl uvědomit, že své roucho neroztrhl proto, že čelil nemožnému úkolu, ale proto, že zapomněl na Hospodina. Protože zapomněl na Hospodina, proto se v jeho životě objevila ta veliká beznaděj. Tam, kde lidé zapomínají na Pána Boha, tam prožívají rozervanost a ubíjející beznaděj. V té otázce, proč si roztrhl své roucho, jako bychom slyšeli, že Eliša říká, máš opravdu důvod k tomu, aby si takto jednal? A nebo tam bylo ještě něco jiného? Měl jsi k dispozici nějaké jiné řešení? Proč jsi roztrhl své roucho? My se s podobnou otázkou, když se teď trochu rozhlédneme, trochu do šíře Božího slova, my se s podobnou otázkou setkáváme v žalmech, zvláště pak ve 42. a ve 43. žalmu se vlastně třikrát setkáváme v podstatě s totožnými slovy, kde ta otázka, kterou položil Eliša izraelskému královi, je uvedena ve formě jakési autootázky, otázky, kterou si klade člověk sám sobě. A žalmista tam si sám klade otázku, proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? A hned si odpovídá, na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. A objevuje se to tam ještě dvakrát v těch dvou žalmech úplně stejnými slovy, přičemž v těch dalších dvou verších je tam ještě závěr dodán, je tam vyznání víry, on je můj Bůh. Ale je tam ta otázka, proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Jako bychom si tuto otázku potřebovali klást. A když si ji neumíme sami položit, tak potřebujeme, aby nám ji položil někdo jiný. Náš blížní. Proč se tak trápíš? Proč se rmoutíš? Upokojení, nalezení přece jenom jakési rovnováhy v rozechvělosti tváří tvář nemožnostem života, pak nepřichází v odpovědi na danou otázku, ale v povzbuzení čekat na Hospodina. To je ta odpověď na otázku, je to zvláštní odpověď. Proč se tak rmoutíš ve mně, má duše? A odpověď je výzva. Na Boha čekej. Najednou jakoby na té odpovědi ani nezáleželo. Prostě budeme čekat na Hospodina a uvidí se, co a jak bude dál. A to stačí. To stačí k pokoji lidského srdce uprostřed toho velikého nebezpečí, které prožíval král David. Pohled na Pána Boha, na toho, o němž vyzná žalmista, on je můj Bůh. To přináší pokoj do nepokoje, naději do beznaděje a možnosti do nemožnosti. Naopak, nevěra, ta neschopnost položit si tuto otázku a odpovědět si na ní, na Boha čekej, má duše, to neuměl král, izraelský král. Tam, kde si neumíme takto položit otázku a odpovědět na ní, tak tam se prohlubuje beznaděj. Ta otázka, proč si roztrhl své roucho, proč se ve mně rmoutíš, má duše, tato otázka nás má uchránit od nevěry. To není všetečná otázka, níž bychom nutně chtěli vědět, jaké byly příčiny toho, co se děje, anebo třeba k čemu to směřuje. To je na Pánu Bohu. To není všetečná otázka, to je otázka, která směřuje k víře. To je otázka, která nás má přivést k důvěře v toho, o němž vyznáme. On je náš Bůh. Toto všechno si měl uvědomit král, když dostal tu otázku, kterou on sám si neuměl položit. A tak si šel, proč si roztrhl své roucho? Měl si k tomu důvod? A nebylo to jediné. Druhou věcí, kterou slyšel král, bylo určité ulehčení, byly otevřené dveře, jako by už tam zaznělo nějaké řešení. Jestli v tom prvním přece jenom mohl král slyšet jakousi výčitku, neměl si trhat roucho, měl si ho poslat ke mně, tak v tom druhém slově, kde Eliša říká, jen ať přijde ke mně, jinými slovy, pošli ho za mnou. Tam už se otevírá pro krále přece jenom jakési řešení. Jakoby tady muž Boží řekl, milí králi, to není tvůj úkol uzdravit malomocného člověka. To nikdy ani nebyl tvůj úkol. To po tobě nikdo nechce, jakkoliv se zdá, že to po tobě syrský král chce. To bylo úkolem a posláním úplně někoho jiného. Od začátku a čtenář celého příběhu to ví. To byl od začátku úkol proroka, to byl úkol muže Božího. Tam až měl dojít Náman, nemocný, na smrt nemocný vojevůdce. Úkolem krále bylo poslat nemocného Námana dál. Poslat ho k prorokovi, poslat ho k muži Božímu. Tady to král nějak nepochopil, kde je jeho role. Tak jak už jsem to naznačil, i my můžeme v životě potřebovat takové boží muže a boží ženy, kteří by nám nejenom položili tu otázku, proč se rmoutíš, na Boha čekej, ale potřebujeme takové, kteří by tváří tvář výzvám a nemožnostem života nás uměli správným směrem nasměrovat. Možná nasměrovat někam jinam. Možná nejsme ti, kteří jsou schopni pomoci. Ale možná víme, kde je pomoc. Kde se dostane člověku pomoci. I to je veliké bohatství církve. Ne každý musí být schopen pomoci každému. Proto vytváříme společenství, kde se navzájem známe, kde víme o svých duchovních darech. A není to žádná ostuda povědět, tam je prorok, tam je ten boží muž pro tuto chvíli, tam je ta boží žena pro tuto chvíli. V tom příběhu cesty syrského Námana za uzdravením, a už to vidíme v této části příběhu, tam mělo místo hodně lidí, každý tam sehrál nějakou roli v té mozaice. Otrokyně, král, měli ho poslat k prorokovi. Tak si můžeme položit otázku, kam a ke komu máme posílat my, ty, kdo se setkávají s těžkostmi v životě, když se setkáváme s potřebami, které přesahují naše možnosti. Myslím, že předně tam, kde věříme, že se druhým dostane boží pomoci. A můžeme jistě uvažovat o tom, že, tak už jsem to pověděl, že jsou jiní vhodní a obdarovaní bratři, sestry, můžeme uvažovat o odbornících, můžeme uvažovat o organizacích, třeba křesťanské, sociální či jiné služby. Ale to tam určitě patří. Ale povězme si, možná to základní křesťanské, to, na čem stojí naše víra a důvěra v Pána Boha. Kam především a na prvním místě směřujeme sami sebe a druhé? No především k Pánu Ježíši. Už to zaznělo v úvodním textu před modlitbou. Evangelista Jan zapsal ta slova Pána Ježíše, který říká, všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Ty tlačítka jsou strašně malý. Skoro mám chuť se vás zeptat, komu z vás se to nestalo. Právě protože se to asi stalo každému z nás, tak myslím, že máme soucit se všemi mobilními telefony, které nám tady zazvoní. Všichni, které mi dává Otec, přijdou ke mně. Apoštol Petr zve a říká, přicházejte tedy k němu, ke kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vzácný a vyvolený. A Pán Ježíš sám to říká, a tady je vlastně už na úrovni proroka Eliši, prorok Eliša říká, pošli ho ke mně. A Pán Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, já vám dám odpočinout. Tak jen ať přijde ke mně, řekl prorok. A Pán Ježíš to také říká, pojďte ke mně. Tak to slyšíme z úst Pána Ježíše. A co to znamená? Když nás Pán Ježíš volá, pojďte ke mně. Myslím, že na prvním místě to, i to pozvání, které smíme předávat svým blížním, pojďme s druhými k modlitbě a k Božímu slovu. To je to první. Pojďme do společenství, sboru a církve. To znamená přicházet k Pánu Ježíši. To jsou ty úplně bezprostřední a základní směry, z nich slyšíme to Boží volání a poslání. No pojďte ke Kristu. Kde je Kristus? Tam, kde je jeho slovo, tam, kde je modlitba, tam, kde jsou svátosti. Tam je především Kristus. Tam je Pán Ježíš. Odtamtud zní to slovo, pojďte ke mně. Tam především bys měli směřovat naše kroky. Tam především jsme voláni k tomu, abychom si navzájem pomáhali a věřili, že tam je pro nás připravena pomoc. Tam je pro nás připraven nový rozhled. A myslím si, že odsud z těchto míst potom můžeme vyrážet dál i k všem těm organizacím a k té různé praktické pomoci, kterou si můžeme navzájem poskytovat. Tak tedy to, co ta druhá věc, kterou vzkázal prorok králi, jen ať přijde ke mně. Jakoby tím říkal, tady se mu dostane pomoci, ne u tebe. Není tvým úkolem mu pomoci, tvým úkolem je poslat ho ke mně. Naším úkolem je směřovat druhé ke Kristu, k modlitbě, k Božímu slovu, ke shromážení, ke svátostem. A pak to třetí slovo, které k tomu dodal, to první byla otázka, proč si roztrhl své roucho, ta ho měla vést k víře, to druhé byla výzva k činu, pošli ho ke mně, nebylo tvým úkolem mu pomoct, pomáhat má někdo jiný, ta pomoc je někde jinde. A to třetí je informace o tom, o co tady vlastně jde. A tady už se jakoby naplno otevírá, že jde opravdu o pomoc. Pozná, že je v Izraeli prorok. Zvláštní věta. Možná bychom čekali, že Eliša řekne, pozná, že je v Izraeli Bůh, že je v Izraeli Hospodin. Ne, on řekne, pozná, že je v Izraeli prorok. Tak když si položíme tu otázku, proč to říká takto. Je docela možné, že to takto formuluje Eliša, protože mluví právě s izraelským králem. Není tomu tak, že i ten izraelský král potřeboval slyšet, že je v Izraeli prorok? Nezapomněl na to, že tam ten prorok je? No asi zapomněl, když tam toho nemocného Námana vůbec neposlal. Je docela možné, že i my můžeme někdy zapomínat na to, co máme k dispozici, ty prostředky milosti, které jsem právě před chvílí zmínil. Pozná, že je v Izraeli prorok. Tak má to poznat samozřejmě ten nemocný muž, že je v Izraeli prorok, a samozřejmě tím je míněno, že prorok to jsou Boží ústa a prorok tak souzněl a byl tak spjat s Hospodinem, že to vlastně znamenalo, pozná, že je v Izraeli Hospodin. Má se to vlastně i samo sebou. Ale ten král to potřeboval připomenout. Je v Izraeli prorok. Slovo naděje té služebnice, která nasměrovala nemocného muže do Izraele, se má naplnit. Náman má být uzdraven, má poznat, že v Izraeli je veliký a mocný Bůh. A to má poznat nejenom ten cizinec, ale má to poznat i ten nejvlastnější domácí. A můžeme k tomu dodat, že to má poznat i jeho lid. My se nalézáme v době, alespoň ten příběh se udál v době, kdy lid tak byl na půl cesty mezi uctíváním Hospodina a Bála, tak Elíšův předchůdce Eliáš, jak se snažil lid dobrat k tomu, že jenom Hospodin je Bůh. Mnozí si vzpomenete na ten příběh na Karmelu, kde šlo o to povědět, no kdo tady je vlastně Bůh? Hospodin. A Eliša pokračuje. A je to nejenom ten cizinec Náman, kdo to má poznat, ale potřebuje to vědět a potřebuje to i v tuto chvíli poznat král a potřebuje to poznat i jeho lid. Je to možná překvapivé, ale je to tak. Poznat, kdo je tady Bůh, potřebují nejenom cizinci, ale potřebuje to i Boží lid. I my to potřebujeme čas od času poznat a dotknout se toho, věřit tomu a povzbudit se ve víře v tohoto Hospodina. Toto třetí slovo tedy už je naplno slovem jisté naděje. Je to slovo, které izraelský král musel vnímat jako misijní slovo vzhledem k syrskému králi. Je to slovo, které mělo být napomenutím pro něj a pro jeho lid. Tedy pro ty, kteří na Hospodina a na jeho proroka zapomněli. My nevíme, jak tato slova vnímal izraelský král. Asi to pro nás není ani důležité. My víme, že král se zachoval přesně podle toho, jak mu vzkázal Elíša, a docela si asi umíme představit, že byl rád, že dostal nějakou nápovědu a že mu tady svitla nějaká naděje. Zkrátka poslal syrského vojevůdce k prorokovi. A tak se zdá, že v tuto chvíli se nemocný vojevůdce po všech těch diplomaticko-praktických peripetiích přece jenom nakonec k tomu prorokovi, ke kterému ho velice přesně nasměrovala už ona otrokyně, že se tam dostane. Tak jsem si uvědomil, že mi to malinko připomíná adventní nebo vánoční příběh mudrců z východu, kteří taky šli do Betléma a kteří byli vedeni přes královský dvůr, který v tom také zvláštním způsobem vlastně pomohl. A nakonec došli a nalezli. I Náman, nemocný, malomocný muž, má dojít k prorokovi. A tak ten rozhovor Boží muž, izraelský král, tak jak jsme byli svědky tohoto rozhovoru dnes, se potom promění v jiný rozhovor. Ale o tom rozhovoru až příště. Dnešní biblickou hodinu bych rád zakončil citací toho slova, které už jsem dnes zmínil, slova Pána Ježíše, a přidám k němu ještě jedno slovo apoštola Pavla, které nám má být povzbuzením a pozváním. Tedy znovu slyšme to, co pověděl Pán Ježíš, který nás zve k sobě. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. To je veliká jistota víry. A apoštol Pavel v listu Filipským říká, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Otevřeme zpěvníky píseň 86. Budeme v ní, v této písni vyznávat vlastně v otázce, chcete vědět, kdo můj díl, původcem, kdo mých je sil? Ježíš ukřižovaný. Píseň 86. Děkujeme za to, že si nám nechal zapsat příběhy víry, nevěry, příběhy, které jsou, a v nich vnímáme dodnes obraz svého života. Vnímáme v nich tebe, velikého Boha, který chce žehnat všem cizincům, domácím, každému člověku. Děkujeme za to, že se v těch příbězích a obrazech smíme vidět a smíme přijímat povzbuzení ke vzájemné službě a pomoci, povzbuzení k víře. Tak chceme s vděčností za naše společenství, za náš sbor být těmi, kteří se povzbuzují navzájem, a chceme být citlivými i uprostřed celého života, být těmi, kteří budou přinášet slovo naděje tam, kde se setkají s beznadějí. Amen. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí. Vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. Lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina. Milost Pána Ježíše Krista buď se všemi námi. Amen.